Baba Mtakatifu Francisco hivi karibuni amefanyiwa mahojiano na Franca Gianzoldati wa gazeti linalochapishwa kila siku mjini Roma, lijulikanalo kama Il Messaggero, kwa kusema kwamba dhamana ya kimaadili inahitaji ujasiri na moyo mkuu. Kwa ufupi ni kini cha majibu ambayo Baba Mtakatifu ameyatoa alipokuwa akijibu maswali mbalimbali kuhusiana na changamoto zinazoikumba miji mikuu kama vile Roma, mabadiliko yanayodhoofisha sera na mikakati ya kiuchumi, umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea mafao ya wengi, maskini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, utu na heshima ya binadamu, utumwa mamboleo unaowatumbukiza hata watoto katika biashara ya ngono, kazi za sulba wanazofanyishwa watoto wadogo kiasi cha kuathiri makuzi yao, bila kusahau nyanyaso za kijinsia dhidi ya watoto wadogo zinazofanywa na watu ambao wamepewa dhamana ya kuwalinda na kuwasimamia watoto wadogo. Baba Mtakatifu anakiri kwamba yeye ni mgeni sana mjini Roma, kuna mambo mengi ambayo anaendelea kujifunza. Kwa mfano, tangu azaliwe hakuwahi kuingia kwenye kikanisa cha Sistina kilichoko mjini Vatican, eneo ambalo lina mvuto mkubwa kwa watalii kutoka sehemu mbalimbali za dunia, lakini yeye ameingia humo kwa mara ya kwanza wakati wa uchaguzi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kunako mwaka 2005, na ya kwamba hajawahi kutembea kwenye makumbusho ya Vatican yenye utajiri mkubwa wa sanaa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Analifahamu sana kanisa la Bikira Maria Mkuu, kwani hapo mara nyingi alikwenda kusali. Amewahi kutoa huduma za kichungaji wakati alipokuwa kardinali kwenye kanisa la Mtakatifu Laurenti. Anakiri kwamba Piazza Navona anaifahamu, kwani hapo kulikuwa na nyumba ya wageni aliyokuwa anaitumia kila wakati alipokuwa anafika Roma. Katika miji mikuu anawakumbuka zaidi vijana na changamoto wanazokabiliana nazo mijini. Ndio maana mwezi Novemba 2014 kutafanyika kongamano la shughuli za kichungaji kwenye miji mikuu litakaloadhimishwa jimbo kuu la Barcelona. Miji mikuu inafumbata tamaduni za watu mbalimbali, lakini pia ina changamoto zake, kwani huko kuna idadi kubwa ya wahamiaji na wageni wanaotafuta ubora na usalama wa maisha. Kanisa halina budi kusoma alama za nyakati ili kuwasaidia wananchi wanaoishi mijini ili waweze kuonja injili ya furaha. Baba Mtakatifu Francisco ni kati ya mababa watakatifu ambaye hakushiriki katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, lakini anatambua mchango mkuu kubwa uliotolewa na mtumishi wa Mungu Papa Paulo wa Sita katika mchakato wa uinjilishaji. Waraka wake wa Evangelii Nuntiandi ni dira na mwongozo kwa kanisa katika mchakato wa uinjilishaji mpya. Kwa watumishi wa serikali, wanapaswa kwanza kabisa kusimama kidete kulinda na kutetea mafao ya wengi, utu na heshima ya binadamu, zawadi ya maisha tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi mauti ya kawaida inapomfika, kadri ya mpango wa Mwenyezi Mungu, na ya kwamba mwanasiasa anapaswa kujikita katika fadhila ya upendo. Tatizo kubwa linalojitokeza katika siasa ni rushwa, ufisadi na wizi wa mali ya umma. Huduma kwa wananchi inapaswa kuwa ni msingi bora kwa wale wote wanaotaka kupewa fursa za kuongoza wananchi katika mchakato wa kujiletea maendeleo endelevu. Matatizo haya ya kijamii yamepembuliwa vyema sana katika liturujia neno la Mungu kwa siku za hivi karibuni, na ya kwamba amepata nafasi ya kuwashirikisha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kile kilichomgusa katika neno la Mungu. Anasema mla rushwa na mpenda rushwa hana rafiki. Rushwa na ufisadi kwa sasa ni majanga ya kimataifa. Wanasiasa wengi waliofanya mabadiliko wamepelekea wakati mwingine kumongonyoka kwa tunu msingi za kimaadili katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na katika vyombo vya fedha. Mtikisiko wa uchumi kimataifa ni matunda ya ubinafsi na rushwa. Baba Mtakatifu anasema kwamba anasikitishwa sana na umaskini wa hali na kipato, na anakwazika zaidi na mmongonyoko wa maadili na utu wema, kwani haya ni mambo ambayo yanagusa utu na heshima ya binadamu. Biashara ya utumwa mamboleo, biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya ni mambo yanayowaathiri vijana, lakini yanachochewa na watu wazima wenye uchu wa mali na utajiri wa haraka haraka, watu waliofilisika kimaadili na kiutu. Sera makini za kijamii zinaweza kusaidia kukuza na kuboresha maadili na utu wema. Kanisa halina budi kujielekeza zaidi na zaidi katika kuwajengea watu uwezo wa kupambana na changamoto za maisha kwa kukuza na kudumisha dhamiri nyofu. Waamini wa wapewe majiundo awali na endelevu kuhusu kanuni ya imani, sakramenti za kanisa, maisha adili na maisha ya sala. Kwa ufupi, waamini wajitahidi kuifahamu katekisimu mpya kanisa Katoliki ili kuimwilisha katika uhalisia wa maisha. Baba Mtakatifu anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukumbatia injili ya uhai na kuachana kabisa na utamaduni wa kifo unaokumbatia sera za utoaji mimba. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wapokelewe na kutunzwa kwa heshima zote. Watu wasiwe ni watumwa wa mali, madaraka na sifa. Mafundisho ya heri za mlimani ni muhtasari wa kanuni msingi za maisha ya Kikristo. Wanawake wanayo nafasi kubwa katika maisha na utume wa kanisa, kwani kanisa linajitambulisha kuwa ni mama na mwalimu. Baba Mtakatifu anasema kwamba katika mikakati yake ya shughuli za kichungaji kwa sasa, anapenda kujielekeza zaidi barani Asia. Mwezi Agosti anatarajiwa kushiriki katika kongamano la sita la vijana wa bara la Asia litakaloadhimishwa huko Korea ya Kusini. Mwezi Januari anatarajiwa kwenda nchini Sri Lanka na Ufilipini. Kwa hakika kuna matumaini makubwa kwa kanisa barani Asia. Nchini Korea, kanisa linategemezwa na waamini walei, matendo makuu ya Mungu. Hapa kuna waamini ambao wamejisadaka kwa ajili ya Kristo na kanisa lake. China bado ni changamoto kubwa katika maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba kwa sasa anatekeleza changamoto na maelekezo yaliyotolewa na makadinali katika mikutano yao elekezi wakati wa uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro. Hana jipya analolifanya, bali ni muendelezo wa maisha na utume wake hata kabla ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa. Hakuna jambo ambalo analifanya katika upweke. Haya ni matunda ya uongozi shirikishi ndani ya kanisa kwa kukazia umuhimu wa sinodi, ingawa ni dhana ambayo makadinali wengi hawapendi kuisikia. Mwishoni, Baba Mtakatifu anawashukuru waamini wa jimbo kuu la Roma katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, wanaoendelea kuonesha ujasiri na ushuhuda wa imani, daima wakiwa na furaha, matumaini na imani inayobubujika kutoka kwa Kristo na kanisa lake, licha ya magumu na changamoto wanazokabiliana nazo katika maisha kwa wakati huu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Agapito Mhando.